Россиядә коммуналь челтәрләрнең тузуын туктату һәм инфраструктураның сыйфатын яхшырту өчен 5-6 ел тирәсе вакыт кирәк булачак. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда вице-премьер Марат Хөснуллин белдерде. Ул Владимир Путинга яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты турында сөйләде. Әлеге проект 2024 елда гамәлгә ашырыла торган имин сыйфатлы юллар һәм торак һәм шәһәр мохите проектларын берләштерә. Безнең программа төрле чыганаклар, турдан-туры бюджеттан финанслау, заем, предприятиеләр, инвесторлар акчалары хисабына җыелган. Шуның исәбенә без якындагы 5-6 елда инфраструктураның тузуын туктата һәм аны сизелерлек яхшырта алачакбыз дип саныйбыз, диде хөкүмәт рәисе урынбасары. Элегрәк Марат Хөснуллин гамәлдәге челтәрләрнең тузу тизлеге әлегә аларның заманчалаштыру темпларыннан артып китүен билеп үткән иде. Инфраструктураның сыйфатын яхшыртуга ирешү өчен бу тенденцияне тулы кыйммәтле махсус программа хисабына үзгәртергә кирәк. БРИКС плюс шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясе рәисе Илсур Мешин берләшмәдә 7 профильле комитет оештырырга тәкъдим ясады. Әлеге тәкъдим оешманның штаб фатиры урнашкан Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге җыелышта каралды. Илсур Мешин шәһәрләрнең барлык актуаль проблемаларын экология, цифрлаштыру, социаль үсеш, яшьләр сәясәте һәм мәгариф, тотрыклы үсеш, шәһәр төзелеше сәясәте буенча профильле комитетларда хәл итәргә тәкъдим ясады. 7-нче булып БРИКС плюс хатын-кызлар комитеты булырга мөмкин. Элегрәк мондый тәкъдимне Бразилия муниципалитетлары ассоциациясе вице-президенты Соланж Сауса Кретлора тәкъдим иткән иде. Ассоциация уставы һәм аның структурасы комитет рәисләре Генераль Ассамблея утырышында билгеләнәчәк. 22-24 октябрьдә Казанда узган БРИКС саммиты кунаклары татар милли ашларын югары бәяләгән. Бу хакта Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Анастасия Софина белдерде. Делегацияләрнең барлык әгъзалары да татар ресторанларында булдылар, яки милли ашларны кабул итүләрдә татып карадылар. Хәзер татар сый нигъмәтләре турында җир шарының һәр төбәгендә беләләр. Без татар ашларына елдан-ел туристлар арасында ихтияҗ арта баруын күрәбез, диде ул. БРИКС саммиты кунаклары арасында татар ашларының иң популяр ризыгы шәкшәк булды. Аны аэропортта каршылаганда барлык кунакларны сыйладылар. Шулай ук делегатларга кыстыбый да бик ошаган. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Казан Дәүләт Энергетика университеты базасында ачылган ана һәм бала бүлмәсе эше белән таныштылар. Биредә Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова, Татарстан Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, шулай ук Республика парламенты депутатлары Светлана Захарова, Айрат Зарипов, Ольга Воронова булды. Социаль проект яшь гаиләләр өчен уңайлы шартлар тудыруга, сәламәт яшәү рәвешен үстерүгә юнәлдерелгән. Университетта ана һәм ана бүлмәсе баланы имезү, киендерү, аның ялын оештыру өчен билгеләнгән күп функцияле үзәк ул. Аның уен зоналары да бар. Анда балаларына махсус укытылган белгечләр, волонтерлар караячак. Депутатлар, яшәниләр, студентлар, укытучылар, волонтерлар белән аралашты. Хәзер Дәүләт Думасында гаилә, хатын-кызлар һәм балалар мәсьәләләре буенча комитет керткән студент гаиләсе турындагы закон проекты карала. Безнең студентларның укуда, киләчәктә эшкә урнашуда, кайда яшәвендә, тормышта нинди кызыклы, файдалы, мөһим нәрсәләр барганын күрү бик кызык булды, дип ассызыклады Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова. Бүлмә гаилә экосистемасы проекты буенча оештырылган. Бүген Республика Сәүдә сәнәгать палатасында яш һәм булачак сайлаучылар өчен традицион чара уза. Сайлау системасы гражданлык активын формалаштыруда яшьләр проектларының роле дигән темага багышланган конференция төрле белгечләрне берләштерә. Анда дәүләт яшьләр сәясәтен закон ягыннан тәэмин итү турында да фикер алышалар. Без ел саен көз көне сайлау хокукына багышланган фәнни гамәли конференция үткәрәбез. Әлеге чарага яшьләрнең мөмкин кадәр киң даирәсе, мәктәп укучыларын, югары уку йортлары студентларын, безнең яшьләр активын җәлеп итәбез. Елга якынча нәтиҗәләр ясыйбыз, дип белдерде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Безнең яшьләр Софиум сайлау хокукы мәсьәләләре буенча Олимпиадада атмосфера төбәк лидерлык проектында лаеклы чыгыш ясады. Татарстанның барлык районнарында яшь сайлаучы клублары үсеш эшкә яңа этәргеч алды. Ә быел үткәрелгән парламент дәресенең киләчәкне сайлыйбыз дигән темасы Татарстандагы яшь буынны хукукый огартуның мөһимлеген чагылдыра. Республика Үзәк сайлау комиссиясе каршында оештырылган яшьләр советына да өметләр зур. 3-4 ноябрьдә Татарстан музейларында Сәнгать көне Бөтенроссия акциясе уза. Быел ул Халыклар бердәмлеге көненә багышлана. Сәнгать көне төп вакыйгаларының берсе булып, Татарстанның шигелгән картасын Республика Милли музее фондларына тапшыру булачак. Картаны узган ел республика районнары осталары бергәләп ясаган. Картада Татарстан районнарының мәдәни үзенчәлекләре чагылган. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 1 ноябрь болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җыпшык кар. Җил көньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басымы 741 миллиметр.